Takže dobrý deň. Volám sa Miro Čapkovič a pochádzam z Slovenskej národnej knižnice. Odbor digitálna knižnica. Moja prezentácia sa dneska bude zaoberať dvoma aspektami, a to aký je aktuálny stav vývoja Slovenskej digitálnej knižnice a technologický prehľad riešenia Slovenskej digitálnej knižnice s fokusom na riadenie technológie digitalizácie, ako budeme realizovať v Martine. Čo momentálny stav je taký, že v Martine je momentálne nainštalovaný jeden skenovací robot, je pripravený datový archív. Jedna vec, ktorá nás ešte čaká s týmto datovým archívom, je otestovanie, ako sa bude vlastne správať pri vysokej záťaži, pretože Slovenská národná knižnica bude robiť tzv. Masovú digitalizáciu. To znamená, že do toho datového archívu bude prichádzať veľké množstvo dát a v pomerne krátkom čase. Slovenská národná knižnica takisto prechádza doplňaním technologického parku, pretože tieto systémy masovej digitalizácie sú dosť náročné proste na výpočtové prostriedky a tým pádom ten park je dosť veľký a bude dosť veľký. V týchto časoch, ako aj minulý rok, sa robí evaluácia prezentačnej vrstvy. To znamená, že všetky tie softvery, ktoré sú voľne dostupné, open source, produkty tretích strán aj komerčných strán, sa v Slovenskej národnej knižnice testujú. Či splňajú naše požiadavky, naše predstavy a či fungujú tak, ako je to vlastne deklarované. Keďže sme sa rozhodli ísť určitým smerom, pripravujeme tzv. Malé služby, small services, a pripravujeme integráciu do SOA. Neskôršie počas prezentácie vysvetlím, o čo ide. A takisto pripravujeme a evaluujeme implementáciu VFE, to je Working Flow Engine, alebo tzv. Orchestration Engine. Je to niečo, čo slúži na to, aby ste vedeli riadiť proces digitalizácie. Takže čo nás čaká v veľmi blízkej budúcnosti? Čo je najdôležitejšie z nášho hľadiska je to, že v priebehu konca tohto mesiaca až začiatkom budúceho mesiaca ideme štartovať masívnu digitalizáciu v reálnej produkcii v Sonoke v Martine. Umožnilo to najmä to, že sme ukončili integráciu robota, ktorý je produktom tretej strany a datového archívu, ktorý je založený na technológii HSM od firmy Sun, tiež vysvetlím neskôr. A rozhodli sme sa pre tento krok najmä z toho dôvodu, že vlastne samotná digitalizácia ako taká je najviac náročná na zdroje, či časové, personálne, a takisto aj operatívne. A vlastne, čo pre Slovenskú národnú knižnicu vyplýva zo zákona a z jeho hlavného poslania je to, že potrebuje digitalizovať svoje fondy, teda získavať obsah z reálnych papierových fondov. Čo sa týka blízkej budúcnosti, okrem spomínaného spojenia robota datového archívu, je to príprava pre základné operácie, technologické postupy, pracovné postupy, ktoré sú nutné k tomu, aby sme mali kompletný datový archív. Tie sú nasledovné. Schopnosť klasifikovať dokumenty, to znamená zatriediť ich do určitých tried, pretože nie všetky dokumenty prechádzajú tými istými technologickými postupmi. Schopnosť popisovať tie dokumenty aspoň základnými metadatami, ktoré slúžia na ich identifikáciu. Schopnosť vytvoriť nejaké technologické postupy na kontrolu kvality. A čo je dôležité, tiež schopnosť integrovať tento systém s nejakým logistickým systémom pre vlastne správu a tok materiálu. Pre nás sú to vlastne knihy. Z našej analýzy vyplýva, že toto by malo byť postačujúce minimum pre možnosť, pre samotnú masívnu digitalizáciu a predspracovanie digitalizovaných objektov tak, aby sme mali archív, ktorý potom môže slúžiť ako základ pre ostatné naše vrstvy. Ďalšie budúcnosti, ktorá bude dúfam už tento rok, by sme chceli dokončiť evaluácie riešení, ktoré sú na trhu, či už open source, alebo teda od tých komerčných dodávateľov. Chceme doimplementovať našu SOU a doimplementovať technologické postupy do Working Flow Engine. Slovenská národná knižnica už špecifikovala určité pracovné postupy v spolupráci s externými partnermi. Tieto technologické postupy budú implementované do Working Flow Engine a ešte v prípade nejakých problémov aj nejakým spôsobom korigované. Toto všetko teda už vytvára kompletný produkčný systém, ktorý by mal spĺňať všetky aspekty masovej digitalizácie. Nasledná časť mojej krátkej prednášky teda prednesuje technologický prehľad riešení Slovenskej národnej knižnici. Vo všeobecnosti ho delíme do troch takýchto krabičiek. Je to digitálny archív. Z logického hľadiska je to vlastne nejaké miesto, úložisko dát, ktoré nám uchová data v zmysle long-term preservation. Ďalej pridáva nejaké hodnoty ohľadom copyrightov a access rightov na, v zmysle použitím technológie XACML a pomáha nám vlastne určitým spôsobom virtualizovať prístup k týmto datám. Druhý dôležitý aspekt riešenia digitálnej knižnice v Slovenskej národnej knižnici je nejaký workflow environment. V takom jednoduchom pohľade na workflow environment je to niečo, čo spája vlastne technológie, ktoré používame v celom technologickom postupe. Od toho okamihu, keď donesieme knihu do Martina, až potiaľ, keď ho niekto si bude môcť keď si niekto bude môcť tú knihu prečítať v digitálnej forme na nejakom portály. Je to vlastne niečo, čo riadí tok dokumentov, tok objektov a vie určitým spôsobom spájať tie technologické postupy. Či už automatické, alebo manuálne. Posledná krabička je vlastne predznačná vrstva a to sú vlastne všetky technológie, ktoré určite poznáte. Od systémov, ktoré slúžia na management metadát, či nejaké repozitory, až po nejaké portály, ktoré vlastne slúžia potom na interakciu s užívateľom. Čo je digitálny archív Slovenskej národnej knižnici? Je to niekoľko vrstová štruktúra, ktorá pozostáva z páskovej knižnice, s diskov nad nimi, potom nejakých API, či nejakých rozhraní, pomocou ktorých sa už dá do tých datových archívov dostať. Ako základný bod infraštruktúry používame tzv. HSM. Je to hierarchický storage management, ktorý slúži na to, aby automaticky migroval data z diskov na páskové mechaniky. Je to dobré preto, pretože poprvé, nepotrebujete veľa nákladných diskov, ktoré sú pravdaže drahé, pásky sú lacnejšie. Je to úplne automatické a vlastne aj zo skúseností iných partnerov, ktorí stavajú datové archívy, toto je jeden z najjednoduchších a najpriateľnejších spôsobov, ako vlastne budovať digitálne archívy. S tým, že my pridávame do ešte tohto datového archívu aj úroveň, kde už priamo v datovom archíve je integrované API pre riadenie prístupu a riadenie copyrightov. Je to založené na XACML technológii, ktorá je momentálne veľmi preferovaná aj pri riešenie týchto problémov. Samotný datový archív má dve základné API. Je to API, ktoré je nejaké administratorské, to znamená, že slúži najmä na ingest dát, na proste vkladanie dát do datového archívu. A potom nejaké zjednodušené, ktoré slúži na to, aby vlastne vyššie vrstvy, napríklad prezentačná, si z datového archívu vedela vyťahnuť to, čo potrebuje. Aké sú základné črty tohto systému? Čiže slúži na dlhodobú archiváciu. Má pridanú hodnotu, čo sa týka ochrany dát pomocou korekčných kódov a digitálnych podpisov. Je možné pomocou tohto systému vytvárať hierarchie, to znamená stromové hierarchie, ktoré Môžu pozostávať z menších datových archívov a samotný datový archív môže pôsobiť ako broker, to znamená, že pýta si data od nejakých iných archívov. Keď sme sa rozhodli pre identifikáciu objektov v datovom archíve pomocou nášho modifikovaného Object ID, vysvetlím o slide neskôr. A slúži najmä dôvod, prečo sme sa rozhodli pre toto, je najmä to, aby sme požiadavky, ktoré sú kladené na file systém, ktorý datový archív využíva, aby sme optimálne využili. Toto AODčko je vlastne štandardnom URL-o, čiže nejakého persistentného identifikátora. A táto persistencia identifikácie je dodržaná v celej vrstve datového archívu. To znamená od toho, že kde ten file vlastne je, v nejakom file systéme, po interný prístup v datovom archíve, cez metadáta, cez vrstvu metadát, čo to znamená, že napríklad identifikácia vo Fedore je úplne rovnaká ako identifikácia voči datovému archívu. Čo je dôležité, je pripravený tento systém na to, aby sa urobila nejaká virtualizácia na úrovni užívateľského API. V poslednom čase napríklad IROC robí presne toto isté. Ako to celé približne vypadá? Čiže niekde ten prvý riadok, niekde na file systéme existuje nejaký objekt, pričom... Aha, mne tam chýba. Takto, poprvé, objekt má priradené nejaké ID-čko, tam mi to chýba hore. To je povedzme odtiaľto, potiaľto. A toto je hešované určitým spôsobom na file systém. Je to z toho dôvodu, aby sme proste ten file systém nepreťažili a aby boli optimálne rozhodené data na celom file systéme. Keďže používame technológiu SAMFS, QFS, je zabezpečené, že všetky data, ktoré vlastne idú s daným objektom, idú do jedného tar fileu a ten tar file je na jednej páske. To znamená, že vám to vlastne potom umožní robiť také niečo, že pokiaľ by sa vám aj technológia pokazila, tak viete tie data vyťahnuť natívne hocikde. Ďalej viete robiť dark archív, to znamená, že viete zobrať proste kópiu tej pásky a dať ho niekde do trezoru. Ďalej prístup, teda ako som povedal, v rámci celého riešenia je unifikovaný, tak ako pristupujem vlastne datovému archívu pomocou jednoduchého URL, takisto pristupujem už k popisu daného objektu v metadata vrstve a takisto vlastne externý užívateľ, ktorý pristupuje k nejakým linkám v našich systémoch, pristupuje cez toto IDčko. V rámci datového archívu je teda vlastne jeho základnou funkcionalitou dodanie dát sa minimálnymi nejakými deskriptívnymi metadatami. Nie sú tam žiadne proste relácie ani nič podobné, čo vlastne nie je jeho funkciou, je to funkciou metadata vrstvy. Čiže na akej technológie je to založené? Ako som spomenul, je to QFS, SAMFS. Je to veľká pásková knižnica, ktorá je škalovateľná do hrozných čísel, 56 petabajtov. Dôvod, prečo je to takto spravené, je, že z hľadiska zákona alebo z hľadiska pracovných postupov, ktoré boli navrhnuté v SNK, sme sa rozhodli, že sa bude digitalizovať čo najväčšej kvalite. Dôležité na tejto technológii je to, že má tzv. Enterprise črty. To sú črty, ktoré oceníte najmä, keď sa niečo zle stane. Load balancing, availability, možnosť transferu formátov, je to škálovateľné, rozširovateľné, dajú sa data replikovať, dá sa tam urobiť určitá virtualizácia. Sumár. Náš digitálny archív není teda len nejaký persistentný storage, nejaké persistentné uchovanie dát, ale takisto je aj primárny datový zdroj. My sa držíme ideí, aby datový archív bol zdroj, z ktorého po anglicky povedané from the scratch, čiže zo základu vieme vybudovať všetky ostatné vrstvy nad tým. Tento datový archív obhospodaruje surové data, teda priamo naskenované, všetky derivované data, to znamená data, ktoré vznikli nejakým iným procesom alebo technologickými skokmi, a aj má v sebe nejaké základné deskriptívne metadata. Dodržuje štandardy persistentných identifikátorov, má veľmi jednoduchý prístup k klasickým HTTP protokolom aj otvorený vlastne na zmeny. Môže pôsobiť ako broker, to znamená, že vieme integrovať viac datových archívov do seba. Jednoduché, úplne jednoduché API. A čo je dôležité, jeden taký malý problém, ktorý bolo treba riešiť, tak bolo treba customizovať Data Object Manager vo Fedore. Táto črta došla s trojkovou radou, že bolo to možné vlastne spraviť. Teraz by som chcel povedať niečo o tom workflow environmente. Ako som spomenul, Slovenská národná knižnica ide robiť masívnu digitalizáciu. Čo to znamená? Čo ten workflow environment vlastne je? Čo robí a prečo ho vlastne máme? Alebo sa môžeme pýtať aj nasledovne, v rámci knižnic, čo vlastne s tými skenovanými dokumentami, kto s nimi čo má robiť, kde má robiť, ako má robiť a prečo vlastne. Takže workflow environment alebo workflow engine je vlastne nejaký systém, ktorý práve na tieto otázky vie odpovede. Čiže je to nejaký rozhodovací stroj, ktorý riadí technológiu digitalizácie. Riadí flow objektov a technologických krokov. Z nášho hľadiska a z hľadiska vlastne aj ľudí, ktorí sa zaoberajú automatizáciou procesov, je to štandardný business proces. A takýto štandardný business proces je pravda, že možno aj riadiť, keďže na to už existujú určité teórie a takisto aj postupy. Čiže z hľadiska tohto prístupu je to vlastne systém hromadnej obsluhy. Na takýchto systémoch je možné urobiť veľa zaujímavých vecí, hlavne robiť modely, robiť na nich nejaké simulácie a vedieť robiť nejaké predikcie. To znamená, že budete vedieť, ako sa vlastne takýto systém môže správať. Keďže sa bavíme o masívnej digitalizácii, je možné, že vzniknú nejaké úzke hrdla. Na toto vám práve tento systém vie odpovedať. Pravda, že dôležité je to, že tento systém vieť poprvé aj riadiť a aj automatizovať. Takže odpovede na tieto otázky, ktoré boli položené v predchádzajúcich slajdoch, je ako vlastne objekty prechádzajú workflowom, čo je vlastne životný cyklus nášho datového objektu, ale vie odpovedať aj na otázky, ktoré môžu v budúcnosti priniesť nejaké problémy. A to, máme tam nejaké úzke hrdlo? Je celý systém optimálne dizajnovaný? Odpovedať na túto otázku je preto, pretože sú na to pripravené nástroje a sú na to pripravené postupy, ako takéto systémy modelovať vo virtuálnom svete. Filozofia nášho workflow environmentu vychádza z nasledovných predpokladov. Čiže datový archív. Vieme budovať ho zo scratchu, pretože je self-descriptívny, čiže popisuje sám seba určitými základnými metadatami. My vieme operovať nad datami hocikedy, to znamená, že keď sa rozhodneme v tomto okamihu, že rebuildneme datový archív, tak je to možné. Jedna z pozitívnych črt tohto prístupu je taká, že nie sme nútení momentálne v aktuálnom stave sa rozhodnúť pre nejaké finálne riešenie, čo sa týka prezentačnej vrstvy. Jedné z ďalších aspektov, ktorých sa snažíme dodržať, je dodržať veci čo najjednoduchšie, to znamená, ako je možné čo. Všetko, čo máme, rozbijame do tzv. Malých služieb. To malá služba je niečo, čo urobí nejakú veľmi, veľmi malú jednotku práce, napríklad skonvertuje niečo na niečo, hej, napríklad z PDF, PSK alebo opačne. Ďalej, týmto spôsobom sme schopní vlastne integrovať technológiu tretích strán. A aký je to vlastne spôsob? Je to jedna technológia, ktorá sa volá SOA, je to Service Oriented Architecture. Určite ste o tom už počuli. My sme sa rozhodli ísť práve touto cestou. A druhá vec je, že práve táto SOA je veľmi jednoducho riaditeľná workflow enginemi, ktoré sú založené na BPM, čiže Business Process Modeling. Business Process Modeling technológiách. Takisto sa tento systém volá aj orchestrácia, čiže riadenie nejakého orchestru. kde ten working flow engine je vlastne dirigent a tí hráči na nástroje sú tie naše small servisy. Čo je dôležité je, že celý workflow, celý flow, celé technologické procesy sú riaditeľné určitými aspektami. Je to buď nejaká udalosť, môže to byť obsah už daného objektu, môže to byť data, ktoré sú derivované z natívneho formátu, ktorý je zoskenovaný z robota, alebo už z derivovaných dát, alebo z metadát, ale takisto aj zo statusu a flagov tzv. Objektu. Celá filozofia je založená na tzv. Petriho sieti. Je to sieť, pomocou ktorého sa simulujú a riadia komplikované systémy diskrétne systémy. Jeden z aspektov, ktorý vlastne je hlavnou črtou potom takto simulovaného systému, je to, že je možný veľmi masívny paralelizmus. Tento masívny paralelizmus práve v masívnej digitalizácii nutne potrebujeme. Čiže náš workflow engine je založený na integrácii malých služieb, ako sú a komponentov, s tým, že tieto malé služby sú potom riadené, dirigované týmto workflow engineom. Ako to celé asi približne vypadá? Máme orchestration engine, ktorý je založený na G2EE, nejaký Java messaging system. Dôležité je, že v ňom sú zadefinované udalosti a stavy. A celé to môže asi v Slovenskej národnej knižnici niekedy v budúcnosti fungovať nasledovne. Máme technologické súčasti. Máme skener, máme datový archív, máme nejaké systémy, ktoré vedia robiť malé joby. Napríklad OCR, vedia robiť image treatment, vedia robiť nejaké konverzie. A máme prezentačnú vrstvu a nejaké externé systémy. V prípade jednoduchého toku dát by sme si mohli predstaviť, že by to mohlo fungovať nasledovne. Skener pošle nejakú udalosť nášmu engineu. Tá udalosť môže byť, že naskenujete data a proste tie data sa objavia v nejakom šerovanom disku. V tom momente Orchestration Engine zaregistruje nový objekt, pošle ho na datový archív. Keď je na datovom archíve, datový archív hlási, že OK, je to tam, aj to dokonca na páskach, tak celý objekt sa posunie na image treatment, čiže predspracovanie nejakého obrazu, zlepšenie, napríklad orezanie hrán, otočenie, vymazanie nedôležitých dát. Potom sa robí OCR a takéto data potom ešte môžu prechádzať nejakou content analýzou. Celé toto vlastne riadi Orchestration Engine a riadi to paralelne. To znamená, že takýchto procesov tam môže bežať N, v závislosti od toho, koľko je tam aktívnych objektov, pretože tie objekty majú určité stavy a tie stavy sú buď, že sa proste s nimi niečo ešte má diať, alebo sú už trvale pripravené pre prezentáciu. Takže príklady workflow, ktoré môžu v takomto orchestration engine byť, napríklad evaluácia kvality pomocou OCR inžiniera, zasielanie dát nejakému externému spolupracovníkovi a čakanie a odozvu, klasifikácia dát. Čiže zistenie, že čo vlastne s tým objektom, tým pôvodným, ktorý prichádza do procesu digitalizácie, vlastne robiť v celom tom workflowu. Prípady automatického workflowu je presne to, čo som spomínal na začiatku. Keď sú nejaké dáta na robotovi, tak ich proste slušne dať na datový archív, aby boli uložené na veky vekov. Napríklad urobenie image treatment, urobenie konverzie, OCR-ko a tak ďalej. A takisto tam pravdaž patrí aj také operácie ako indexovanie, analýza kontentu a tak ďalej. Čiže všetky tie operácie, ktoré sú štandardné pre povedzme štandardné, klasické knižničné systémy. Ako to celé funguje? Ako som spomenul už predtým, objekty majú určité stavy. Na základe teórie Petriho sieti sa tomu hovorí tiež aj coloring a funguje to nasledovne. Poprvé príde nejaká udalosť, keď je objekt naskenovaný a objekt má stav, že je naskenovaný. Potom príde workflow, ktorý je vlastne určený touto hranou. A ten workflow môže byť práve image treatment. Objekt stavu sa zmení, že je spracovaný práve touto technológiou. Ďalšia hrana môže byť, že poprvé paralelne sa data dávajú na datový archív a paralelne sa začína klasifikácia objektov. Keď je to OK, ide sa robiť OCR-ko. Keď je to OK, ide sa robiť... Čo sa ide robiť? Publikovanie. Presne tak. A konečný stav, keď je všetko OK a data sú pripravené pre ďalšie vrstvy na prezentáciu, tak potom povieme tomu objektu, že jeho stav je ready, published for publishing. Čo všetko sa tam môže stať? Čiže ako hovorím, workflowy menia stavy objektov alebo jeho farbu. Workflowy môžu byť iniciované samotným objektom, jeho stavom alebo nejakou udalosťou a môžu byť založené na určitom matchingu patternu. To znamená, že môže nastať nejaká rozhodovacia právomoc v určitom stave. Napríklad, ak by sa stalo, že OCR-ko nezbehne korektne, tak je možné pripraviť alternatívnu cestu pre stav objektu, že ten objekt sa vráti do stavu napríklad scanet, alebo sa vráti do nejakého error stavu a potom už v rámci nejakého manuálneho workflowu sa urobí nejaká operácia. Príklad. Za OCR-kom pridáme kontrolu kvality, čo je manuálny workflow. Pre nášho pracovníka vlastne našemu pracovníkovi vlastne dáme jednoduché GUI, proste, ktoré bude dostupné cez klasický browser a v ňom bude môcť rozhodovať, či je všetko OK alebo nie. Napríklad ďalší krok, rozhodovanie o ohľadom publikácie, či táto, tento objekt, ktorý bol naskenovaný, je public accessible. Základné črty takéhoto workflow engineu je, že sú to systémy, ktoré sú už otestované reálne v produkcii na iných systémoch. Knižničný systém, tento, ktorý vlastne riadi technológiu digitalizácie, je svojimi črtami úplne obdobný ako systémy produkcie, napríklad aut. Takže môžeme použiť aj rovnaké technologické postupy. Jedna z dôležitých aspektov je takisto to, že do tohto celého systému workflow môžeme zakomponovať aj tzv. Portálové riešenie, ktoré potom bude spolupracovať s našimi spolupracovníkmi mimo Sonaka, či nejaké riešenie pre nejakých externých spolupracovníkov. Posledná súčasť mojej prezentácie je veľmi stručne. O tom, ako som spomenul, my ešte nie sme rozhodnutý, že ktorú vrstvu použijeme ako ktorý systém použijeme ako prezentačnú vrstvu. Nejaké znalosti tam sú jasné, že sa použije napríklad Fedora v hierarchickej štruktúre z určitých dôvodov, najmä z toho, že poprvé trojka Fedora prináša vlastne črty toho, že vy si tam môžete našpecifikovať vlastný data object management. A druhý problém je ten, že Fedora 2 napríklad je zatiaľ momentálne najvyužívanejšia technológia pre prezentačné systémy ako FES, Vital a tak ďalej. Z nášho hľadiska teda tá prezentačná vrstva je asi štvorkomponentová, čiže prvá tá metadata vrstva, ktorá vlastne slúži ako object repository. Ďalej je to prezentačná vrstva, nejaký portál, ktorý vlastne zobrazuje tie dáta, ktoré vznikajú procesom digitalizácie a služby, ktoré sú vlastne potom postavené na vrchole tohto celého systému, hlavne nad metadatami, ale takisto aj vlastne nad samotným contentom DA. Totiž to ide o to, že naskenované zdroje v Sonaka nebudú slúžiť len pre verejné účely, ale budú slúžiť takisto pre účely interného výskumu. Takže tam musíme ten content rozdeľovať, teda publikovať rôznym spôsobom pre interné účely a iným spôsobom pre verejnosť. Takže v Slovenskej národnej knižnici ohľadom prezentačnej vrstvy je evaluácia hlavne týchto troch produktov, čiže Fezu, Vitalu a Moradori. a stále sme otvorení vlastne evaluovať ďalšie systémy. Sumár. Čiže najdôležitejšie aspekty mojej prezentácie. Poprvé, Slovenská národná knižnica troška zmenila priority ohľadom toho, čo urobiť skôr. Okrem toho, že teda evaluujeme tie systémy, ktoré sú dostupné v rámci komunít, tak rozhodli sme sa, že prvé treba robiť vlastne tie operácie, ktoré sú náročné na zdroje. A to je vlastne samotná digitalizácia. Ostatné procesy, ktoré sú vlastne ostatné technologické procesy, sú poprvé automatizované, alebo potom je možné ich určitým spôsobom aj rozdeliť do viacerých vetiev. Rozhodli sme sa, že budeme implementovať workflow nad workflow engine-ami založenými na technológiách business process modelingu. A stále teda nie sme rozhodnutí, ako som spomenul na predchádzajúcom slajde, že ktorý z prezentačných systémov bude ten správny. A jeden z najdôležitejších messageov tejto prezentácie je to, že Slovenská národná knižnica vlastne začína od budúceho mesiaca masívnu digitalizáciu. Toľko prezentácie. Ďakujem za pozornosť.